Reykjavíkur kjördæmi suður, Birgir Ármannsson svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, það er allt rétt sem háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir segir hér um það að í þessu máli og reyndar fleiri málum þá er ekki komið hreint fram. Það er eitt sagt en eitthvað annað virðist búa að baki. Það er eitthvað sem býr að baki í þessu tilviki Evrópusambands aðildin sem hefur ótvíræð og skjálfest tengsl við þetta mál og því sé ítrekað neitað hér í sölum þingsins. En það er ekki það eina sem er vandamál við þessa þingsályktunartillögu eins og háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir hefur raunar áður bent á í þessum umræðum. Vandamálin eru meðal annars þær fólkin í því að breytingarnar eru á sömu leyti algjörlega óútfærðar og þá er ég meðal annars að hugsa til verkaskiptingar milli væntanlegs atvinnuvegaráðuneytis og væntanlegs umhverfis og auðlindaráðuneytis þar sem menn hafa, þrátt fyrir að þetta hafi verið á verkefnaskrá ríkisstjórnarinnar í 3 ár, menn hafa ekki ennþá, þrátt fyrir að þetta sé búið að vera á borðunum í 3 ár, þá hefur hæstvirtri ríkisstjórn ekki tekist að koma sér saman um einhverja niðurstöðu, einhverja línu um það hvernig verkaskiptingin á að vera milli þessar ráðuneyta. Það er ennþá í óvissu, að því er sagt er, þegar spurt er eftir því hér í þingsal og inn í þingnefnd, hver verkaskiptingin eigi að vera milli atvinnuvegaráðuneytis og umhverfisráðuneytis í sambandi við auðlindanýtingu, þá er sagt að það liggi ekki fyrir, það verði farið í þá vinnu eftir að þessi þingsályktunartillaga hafi verið samþykkt. Þrátt fyrir 3 ára aðlögunartíma eða undirbúningstíma þá hefur mönnum ekki tekist að komast að niðurstöðu um þetta. Nema þá það að það sé verið að leyna þinginu hvernig þetta á að vera í raun og veru. Það eru 2 kostir. Annaðhvort hafa menn vanrækt að vinna heimavinnuna sína áður en þessi tillaga var lögð fram eða þá að menn eru að leyna því hver raunverulegur ásetningur þeirra er. Það er annaðhvort. Og svo hins vegar þá er hent hér inn í þingi tillögu um sameiningu fjármálaráðuneytis og efnahagsmálaráðuneytis án þess að það hafi fengið nokkra ítarlega skoðun nema hjá 3 manna nefnd í 3 vikur.
Andsvörum er lokið og til málstekur háttvirtur